għakoma l-programmi ħor xriki koloriti, programmi li jgħad bil-mot il-mot jakkumpanjana f'din il-mixja lejn l-Olimpjadi li se jisiru Beijing minna u ftit ġimgħat oħra dawn l-Olimpjadi dan l-sports kollu li minħobb l-sports u anke minn ma jħobbux minħobb l-spettaklu minħobb igawdi dal-fenomenu tant pajjiżi jers u flimkien allura jkun il-mument fejn dak li jkun inti foqod dim it-television jew ipoġġu neħma l-radio u jgawdi dan l-avveniment li jsir kull erba' snin. Jiena llum qabel ma nidħol għal-disciplina kif dejjem nagħmel issa kif drajtu li dejjem nagħmel disciplina partikolari. Se nkun qed nkellem konftit fuq edizzjoni partikolari, jiena kif qed taraw jgħad bil-mod imod immur lura f'dawn l-edizzjonijiet tal-Olimpjadi u qed insemmi edizzjoni differenti. Lum se nitkellem tikka żgħira fuq l-Olimpjadi li kienu saru f'Montreal, illi saru fl-1976, xogħod minnha kienu għadhom żgħar, xogħod minnha kienu forsi xi ftit ikbar, xogħod minnha kienu għadhom ma twildux, kien hemm Olimpjadi sbieħ ħafna. Kien hemm forsi diversi avvenimenti li tajjeb nisemmu fosthom illi kien hemm boykott mill-boykott Afrikan f'dawn l-Olimpjadi li xi ħaġa raġuni oħra kif dejjem ngħidu l-Olimpjadi dejjem jiġbdu magħhom ċerta attenzjoni u ċerta issues politiċi wkoll li kienu qed isiru fid-dinja. Ovvjament ikun hemm il-lenti tad-dinja kollha fuqhom allura jkun iż-żmien opportun li jsir ċerta enfasi fuq xi issue partikolari. Basketball, rowing, team handball għan-nisa għall-ewwel darba f'dawn l-Olimpjadi. Ma nsemmux ħafna minnkom semgħu dal-isem Nadia Comaneci ta' Rumanija li ta' 14-il sena l-ewwel darba ingħatat 10 punti fuq l-uneven bars fid-disciplina waħda mid-disciplini fil-ġimnastika, ċoħe kella perfect score, hija xi ħaġa li ftit saret illum il-ġurnata fil-fatt tarġgħu qed jsir aktar breakdown ta' dawn il-punti biex inti kollok perfect score diffiċli, però il-fattu li f'din l-edizzjoni ħadet 7-10 punti, allura dak kien jiġifieri perfect score. Għall-irġiel il-Ġappuniż Shun Fujimoto kisser saqajh waqt il-floor exercises, routine ukoll tal-ġinnastika. It-team Ġappuniż kien close ħafna ma dak russu għal-exam użam dill-inġiri sigreta, però meta niżel minn fuq ir-rings żlogar kubtejhu kellu jirtira f'din il-kompetizzjoni. Tara wkoll aspett erojku f'dawn il-kompetizzjonijiet u s-sens nazzjonaliżmu ta' nazzjonaliżmu. Kellek ukoll it-team Ġappuniż tal-volleyball tan-nisa illi rebaħ il-lob kollu bi-scores konvinċenti pratikament f'kull loba. Mbagħad kellek dawk li ngħidulhom l-individual stars li nkludew il-DBAC tal-Italja li rebaħ 3 gold medals fil-platform diving. Lil Sanayev ta' dak iż-żmien il-Ġorġja Sovjetika li rebaħ il-triple jump ta' deb u l-Irena Sezweniska tal-Polonja li rebħet l-400 metru li waslita l-7 medalji fil-karriera tagħha f'5 events differenti. Kien hawn ukoll l-Alberto Juan Torena tal-Kuba illi rebaħ l-ewwel darba l-400 metru u 800 metru kien hemm il-double victory f'dawn id-disciplina tal-atletika. Mbagħad kellek il-Nemeteħ tal-Ungerija li rebaħ il-Javelin throw biex isir l-ewwel atleta interessanti da li jerbaħ id-deb, meta missiru kienu kol rebaħ id-deb, missiru li kien rebaħ id-deb imre li rebaħ il-Hammer throw fl-1948, ġuri ftit snin qabel, mhux ħażin, però kien l-ewwel tifel u missir li rebħu it-tnej deb, ovvjament f'disciplini differenti. Mbagħad kellek, u hawnhekk tajjeb li nżommu anki f'Malta, għaliex aħna nibdew ngħidu għax Malta, hawnhekk kellek Clarence Hill tal-Bermuda li rebħet bronze medal fil-boxing super heavyweight Division biex Bermuda jkollha l-unur li tkun l-iżgħar pajjiż li rebaħ medalja minnu sa dak iż-żmien, pajjiż li m'għandux iktar minn 54,000 persuna bħala popolazzjoni. Imbagħad kellek diversi distance runners illi kellek il-Viren li rebaħ il 5,000 u 10,000 event biex ikollu il-rebaħ daw l-atlet il-tiġri tal-attini darba konsekutiva u u kol special maratona mill maratona biex jipprova jilħaq il-leġendarju Zatopex illi fl-1952 għamel dan it-treble dawn it-tlet distanzi. Interessanti illi kienna innovazzjoni anke fil-mod kif tasal il-fjamma olimpika, kulħadd jara kif se jivvinta f'kull edizzjoni, darba waslet mill-arja, intbagħat il-forma ta' signal elettroniku permezz ta' kabel tal-telefon, insomma kien hemm transmitter u kien hemm satellita, insomma kien hemm networks kieħ ta' affarijiet, u baġġiet attivata laser beam li mbagħad hemmhekk xalet dil-fjamma olimpika. Kienna tnejn u design assoċjazzjoni li jieħdu sem kellek 6,000 atleta u 198 event f'dawn l-Olimpjadi illi bdew fi 17 ta' Lulju. L-official opening sar mill-Reġina Elizabeth it-tieni u l-fjamma olimpika nxtaret minn Prefontaine u Henderson li kienu żewġ atleti ta' 16 u 15 il sena rispettivi. L-Olympic coach sar minn Pierre Saint-Jean u li kien ħażen fil-weightlifting u anki Morris Forget illi kien atleta li ħasem fl-atletika illi ukoll kellu sem fl-official oath, għax għandek l-Olympic oath u mbagħad għandek l-official oath. Dan huwa xi ftit ngħidu hekk kurzitajiet marbutin mal-Olimpjadi tal-1976 ta' Montreal. Nilqak Chevalier Simon Bonello, il-President tal-Federazzjoni Maltija Lotta, nilqak għal dal programm huwa ta' pjaċir illi nittratta sal-lum disċiplina oħra li tiġi pratikata Malta u li għandha tiġbed ħafna attenzjoni. Jiġifierina qatt ma kont dilettant tal-lotta, ma nifimx il-regolamenti ġviri għalhekk u għadhom ir-raġunijiet huma raġuni personali għaliex għandi kurzita kif jiġu assessed u referid biex ngħidlek dawn din il-kompetizzjoni, però fost kollox hija disċiplina li minn dak li għatli għamlet unur ukoll il-pajjiżna u se naraw dana wkoll. Nilqak se naqleb għal Simon għax
akli. Iva, nisir ringrazzjak għall-istedina, però nixtieq. Immur lura xi waħda għall-Montreal. Għax kena x'naqsmu daqsxej waħda maħal kustjoni.
Ejja.
Kien għadu kemm sar illi ġi deċiż illi iċ-Ċajna Nazzjonalista titkeċċa biex titħol iċ-Ċajna Komunista. U niftakar kienet ġi delegazzjoni Malta. U kienet avviċinat lili. Għalt li delegazzjoni ħalsulek kollox. Tmur Montreal u tivvota biex il-ċajna nazjonalista terġa' tidħol.
Kif jiġifieri kien hemm żewġ Ċin?
Il-ċajna nazjonalista ta' Taiwan u ċajna tal-lum. Jiġifieri qed immorru lura. Illum kważi hemm l-istess kwestjoni
ta' Tibet u tal-.
Allora ġara illi daw ikkuntattjaw il-pajjiżi kollha, però ġara illi ma mor Ċin, raġuni kienet għaliex kien hemm kwestjoni ta' viża u s-suma kollox fi xejn. Meta smajtek tajt Montreal, daqqet li xaħġa f'negativa, kellix naqsam miħan.
Kellek sem fil-storja.
Ma dik l-Olimpjadi.
Inta, jina li qed naffaxxina ruħi f'dan il-programm li ġġib personalitajiet fil-kamp sportiv għaw Malta li huma ħafna, ħafna iktar milli naħsbu. Għax aħna għaw Malta forsi għatu anki fil-medja attenzjoni lill-futbol u nifqu hemmhekk. U tibda tirrealizza kemm hemm kurzitajiet, kemm hemm issues interessanti, marbutin ma dal-sports varju, li u tibda tara kemm hemm dawn il-kurzitajiet illi u minn kellu xi qasam ma' Olimpjadi u minn kien baċċi atleta, u minn kien atleta, ġuni interessanti għafna. Ħalli nibdew minn hemmhekk, il-lotta hija dik il-logħba li naraw. U li tanata għafna attenzjoni fl-Olimpjadi, illi hija sports li tmullura dawn is
ija wahda
min tal-ewwel
net min tal-ewwel net wahda min tal-ewwel net ġifieri meta saru l-Olimpija l-ewwel darba fil-Greċja kienet l-lotta kienet waħda mill-ftit lob li kien hemm.
Dawn li jkunu libsin bil-
Malja ħamra
Malja ħamra
jew Malja blu.
Malja blu. Dejjem dak il-kuluri,
hemm raġuni għaliex. Raġuni għadi. Illi r-referi ikollu manka blu fuq il-lemin u manka ħamra fuq il-xellug. Meta r-referi għat il-punti, jekk se jagħti punti lill-blu, jolli jdeħ fejn għandu l-manka l-blu. Jekk se jagħti punti l-lottatur li qiegħed liebes bl-aħmar, alla jolli jdeħ il-ħamra. Anki l-ġaġġ, il-ġaġġ ikollu paletti blu u paletti ħomor. Ħan semmilek x'inhi r-raġuni kif jiġi ġġudikat l-uffiċjali minn huma.
Inti ħalli nispjegati, ġifieri inti għandek ir-referi.
Għandek ir-referi, il-ġaġġ huma ċ-ċermen.
Issa
nispjegalek jiena.
Okej.
Mela inti għandek ir-referi li jikkontrolla l-kombattiment. Issa biex deċiżjoni tal-referi tiġi konvalidata, irid jaqbel miegħu il-ġaġġ. Jekk ma jaqblux bejniethom, allora mbagħad hemm
il-casting vote.
Jagħti il-casting vote. Il-maċ-chairman huwa the senior official, ġifieri jekk josserva l-maċ-chairman il-referi mhuwiex qiegħed jimxi sew, jista' jgħidlu u jgħidlu x'ma inti bdil ħaġa m'intix qed timxi sew. Mela il-ġaġġ għandu l-paletti bin-numri. U għandu paletti bla-numri, però bil-kuluri aħmar u blu. Dawk huma pereżempju jekk wieħed għamel fawl. Jew kellha ma qabilx mad-deċiżjoni tar-referi, alla jagħmel jew kulur differenti, jew jagħmel l-abjad li speċi xejn ma qabilx xejn. U l-maċċer għandu l-istess set ta' kuluri. Jiġri hekk titmexxa u l-kumbattimenti ma jkunux ġoring iżda jkun ġo mat fuq mat. Mat 12 meters by 12 meters.
Hemm hemm ammont ta'
12 meters by 12 meters. U mat kbir ħafna.
Ekku, xinu l-oġġettif tal-logħba? Xinu il- ċiġi tissir fil-logħba?
Mela l-ejm ewlenija hija li ssir il-fol. Il-fol hija meta lottatur ipoġġi l-avversarju tiegħu, spalleh shoulder blades mal-mat għal sekondo.
Kem?
Għal sekondo.
Waħda biss.
One second, kemm jagħmel hekk. Bideja. Issa, meta jsir hekk, irid jiġi konvalidat mill-ġaġġ, jew kellek minn qabliex miegħu l-ġaġġ hemm il-maċ-chairman. Meta jsir da, il-kombattiment waqaf. Dak huwa speċi in-knockout. Jista' lottatur kun qiegħed minn fuq ħafna bil-punti, però dabbar jaqlaq fol, dik il-fol tikkanċella kollox. Issa, jekk ma ssirx il-fol, u kemm il-darba ma ssirx il-fol, allura il-kombattiment jiġi deċiż hekk. Il-kombattiment ikun maqsum fi tliet rounds. Biex atleta biex lottatur jirbaħ irid jirbaħ żewġ rounds. Jista' wara żewġ rounds ikun wieħed wieħed, allura jkun hemm il-round deċiżiv. Però nerġa' mhu lura. Jekk kun hemm dil-fol, jikkanċella kollox.
L-ammont ta' ħin ta' kull round huwa l-istess?
Huwa 10 minuti. 10 minuti, 10 minuti u 10 minuti.
Sa dak li jkun jgħidlek għal żewġ minuti laqsaq ninqala. X'hemm għaliex żewġ minuti biss? Kun qed tieħu pjaċir fl-isport ħallihom jilagħbu.
Għax l-wrestling huwa sports li jrid ċerta saħħa, ċerta teknika u ċerta intelligenza.
Dikkom se ngħid, mhux sport. Se nitkellmu fuq dak li huwa sport salvaġġ, u literalment qed nuża il-kelma vera dak li jkun jgħid li jgħid
jarada,
għalli hemm sport brutali, jiġri jinek issemmu kon qed nitkellmu offer fuq kickboxing u boxing. Aw min u se nistieden n-nies f'dal-programm fuq dal-isport, għax huwa wkoll sports olimpiku il-boxing, imma bla dubju ta' xejn, ġifieri jiena dak id-daqqiet anke taħbad rasek biżball ma' ukoll, ġifieri. Però insomma, min dik opinjoni tneslora. Però mhuwiex huwa sport li fih ħafna teknika, ħafna flessibilità ta' rom jitgħu xi taw.
Però trid fil-wrestling tagħna, ġifieri Olympic wrestling. li tkun teknikament tajjeb u li jkollok saħħa, mhux biżejjed. Hekk ma jkollokx intelligenza, ma timxix. Għaliex? Għax inti kumbattiment tipplanjah, titosserva l-avversarju tiegħek, speċjalment fl-ewwel sekondi. Titriżerva pereżempju ċerti nifs għal ċerti ħinijiet. Ngħidu ħana m'għandekx inti taħli n-nies kollu f'minuta biex imbagħad fl-aħħar tibda ta' nifsek. Dak isir bil-prattika, bil-coaching u li kollok ċerta intelligenza. Difatti, ħafna mill-aħja restless kollha ħarġu mill-universitajiet. L-aħja restless li għandna aħna fil-preżent, Abraham Vassallo li huwa teacher, kien l-università. U meta jillottja, jillottja b'ċerta intelligenza. B'ċerta intelligenza. Issa, l-istil olimpiku tagħna tajjeb ħafna għal-fiziku tal-żagħżugħ. Illa għaliex kull klarjament għal ċerti disċiplini oħra sportivi, il-lotta u bħalu biss hemm l-hawn illi inti tpoġġi fl-azzjoni kull parti tal-ġisem tiegħek. M'hemmx ngħidu ħanta tuża qidek qed waħda u l-oħra ma tużajx. M'hemmx pereżempju tagħti bissieq bil-lemin u xelluk mhux żviluppat. Fil-lotta il-partijiet kollha tal-ġisem huma żviluppati indaqs. Indaqs. Tantu hekk, jekk inti tħares lejn persuna jippratika l-lotta taraħ kemm hu proporzjonat. Tinduna meta taraħ bil-leotard, titaraħ fuq il-mat, tagħtajt kemm hu dak hija tajjeb. U naturalment il-lotta qiegħda diviża diversi kategoriji ta'
persuna. Għanza sik ħaġa ma' qabel ma tgħidi din irġiel biss. Fil-lotta
jew nisa. Imma Malta mhux interessati nisa.
Però huwa sport miftuħ.
Iva fiġifieri fl-Olimpija hemm in-nisa. Però n-nisa fl-Olimpija għaw ma jħedux parti fil-Greco-Roman. Fil-freestyle iva fil-Greco-Roman.
Ok, issa din hija importanti, ġifieri aħna qed ngħidu, mill-inti għaw mill-żewġ distinzjonijiet importanti. L-ewwel distinzjoni li qed tinsisti ħafna li huwa Olympic wrestling. U se ngħidu għaliex għax hawn tipi differenti ta' wrestling u wrestling kummerċjali nagħmlu fuq television u inti qed tagħmel distinzjoni importanti. Mbagħad għattajt għaw il-Greco-Roman mbagħad qed tagħmel distinzjoni oħra, Greco-Roman wrestling u l-freestyle wrestling.
It-tnejn olimpiċi.
Templu li
dejjem. U tnejja u tas-istess
federazzjoni. U ma' żewġ. U ma' żewġ.
U taħt l-istess federazzjoni.
U taħt l-istess federazzjoni. Ġifieri, però l-federazzjoni tagħkom s'issa għandha l-freestyle. X'inhu mid-differenza bażika jgħin ngħidu hekk biex nistgħu nifhmu aħna l-poplu komuni bejn il-freestyle u l-Greco-Roman.
Differenza hija di rigward punti u rigward stil, ġifieri fall. Punti u da u ma l-istess. Id-differenza hija illi fil-Greco-Roman il-holds u t-tros irdu jsiru mhux fuq is-saqaj u naqqas bis-saqaj. Jiġifieri il-holds irdu jsiru mill-qatt il fuq u dak li jkun ma tistax tuża saqajk biex twaqqal l-avversarju tiegħek.
Iktar diffiċli, naħseb sajn, no, għax għandik is-sentri
fuq. Hija iktar diffiċli. Iktar diffiċli, hija iktar diffiċli.
Ixtelbu.
Iktar diffiċli. Mentri fil-freestyle huwa kollox. Fil-ferma tiegħi dejjem, il-freestyle huwa aktar attraenti għall-ispettatur iktar sabiħ, għax tara żewġ atleti qed jużaw il-partijiet kollha tal-ġisem. Mentri fil-Greco-Roman jista' jkun għandik ftit ta' monotonija. Illa lix il-ħolġ huma riservati biss mill-qatt il-fuq.
Fifat daw li jisom jaqbdu għon għom u.
Mill-lom, ma tistax.
Ma tistax ta' għadan.
Mħafna, ma fajħ ma jistax jisiru fil-lotta, tifem. Difatti, u għalob mux perikolus, aħna għanna nezistu bħala federazzjoni 39 sena. Qatt ma kena korrimenti serji. L-unika korrimenti li kena 3 darbiet 39 sena, u jħed. Għalaw idejom, per eżempju, sforz u zlugaw kem da.
Li
jubbat jirranġaw il-wieħom u jirġaw koma pija. Ma kena lebda incident seri fi 39 sena.
Kun se semmi l-kategori ma tajtlek l-klien
examen. Iva.
Mux ġifri kullħat.
Issa kategoriji, il-kategoriji ivarjaw. Għal-ginti għandek, għandek it-tfal, it-tfal zaħr, per eżempju taħt is-seba' snin. Għandek umbagħad it-tfal taħt l-14. Umbagħad għandek il-kadetz li huma minn 15 sa 17. Umbagħad hemm il-jut li huma minn 17 sa 20. Ma għandek is-seniors. Issa daw il-weights tagħhom il-kategoriji tagħhom varjaw.
Within the categories għandek il-weights umbagħad.
Il-raġuni hija di. Illa lix, inti, jekk inti għandek il-heavyweight, inti sa jkollok, u jħed huwa 84, u l-ieħor huwa 96, hemm differenza bejnietom, imma ma tistax tagħmel dik il-differenza bejn it-tfal u bejn iż-żgħar, allura it-tfal huma iktar kategoriji, isuba ma 2 kilograms tagħmel differenza. Allura dik il-raġuni li ma jkollok korrimenti, għax toqgħod attent. Issa mbagħad, il-juniors. Għalkemm għandhom il-kategoriji tagħhom, però jista' jikkompetu ma' seniors.
Ok, alright, alright. Interessanti. Ritt insaqsi, ġifieri, din il-logħba tista' tkun draw.
Le.
Le. Imma jekk ma jmisslux shoulder blades. Ġirjanti għandek 2 minutes, 2 minutes u 3
minutes. Hemm il-punti.
Ġifieri meta tajt punti, waqt il-logħba.
Sanajt ikt numar punti. Jekk wieħed jitfa' l-ħol mal-art u jiġu warajh, jgħidu l-kontroll, jieħu punt. Issa, jekk waqt qegħdin mal-art, wieħed mill-lottaturi ipoġġi lill-ieħor jgħidu la in danger position, jiġifieri li jkollu daru inqas minn 90 degrees mal-mat. Għaliex in danger position, għax in danger li jkollu fol. Għadak jħuddu xpunti. Jekk jibqa' f'dik il-pożizzjoni għal 5 sekondi, il-referi jżid lu punti ieħor. Jekk minn naħa l-oħra, issir tru u wieħed jiġi daru malat inqas minn 90 degrees, l-avversarju tiegħu jieħu 3 punti. Jekk issir hold illi idawlu fl-arja, jieħu 5 punti. Issa, jekk f'round ikrem xi ħadd jgħat 6 punti iktar, allura dak il-round jieqaf u jirbaħ minn għandu 6 punti iktar.
Alright, ġifieri jekk tinħoloq dil-gap, isu m'hemmx rimedju, ma tistax irkupraħ.
U mbagħad jekk jiġu draw, niskorja l-aħħar punt, jirbaħ.
Alright. Ok.
Jemx li s-sistema.
Semmejt l-atleta malti li l-lum wa coach.
Jason Joe Divina.
Jason, għatħa sem fl-Olimpijadi? Għatħattu sem fl-Olimpijadi?
L-Olimpijadi ħadna sem dal-tej. Ħadna sem Los Angeles u ħadna sem Seul. Pero ma nistgħux naħdu sem iktar. Illa lix il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali għamel ċerti restrizzjonijiet fuq id-disċiplini sportivi kollha. Issa, biex tieħu sehem fl-Olimpijadi, trid tiġi ngħidu aħna tagħmel eżempju hekk. Almenu it-tielet, almenu it-tielet fil-Continental Championship. Diffiċli biex tiġi t-tielet fil-Continental Championship Ewropew. Saħna ngħidu sehem fihom, kemm il-darba ħadna sehem fil-Kampjonat tal-Ewropa, però biex tiġi mill-ewwel tlieta. U għan possibli. Jow kella tiġi mill-ewwel 6, jew 7, f'kampjonati tad-dinja. Ġifieri, għalina issa huwa bib mal-waqa li nintu sehem fl-Olimpijadi sfortunata minn.
M'hemmx il-wild cards imma?
Diffiċli mal-wild cards, diffiċli ħafna.
Għaliex il-kriterji x'inhu mal-wild cards?
Ha għax altru l-ewwel huma ftit ħafna, ftit ħafna. U altru titqgħod barra bi ftit jew xi ħaġa hekk. Imma l-bija impossibli, li fatti għahna l-Olimpijadi, bitajna li jislax, impossibli. U ġemma, ma mux għedni jeferi bis għalina, għaw ħafna pajjiżi kbar, ikbar minna, li ma jistawx jikkompetu hekk. Għadna mux għanna bis. U di tiżisti wkoll anki, tiżisti anke kif għad ftit ilu, disċiplini sportivi oħra. Illa għaliex, dejjem jgħidu l-Olimpijadi, il-Kumitat Olimpiku Internazzjonali, illi l-Olimpijadi qed jikbru biss. Allora, jgħidu għati kibli wisq. Kullu fl-istesħir daħlum bat, disċiplina ġodda. Għalax, għet naqsu minnaw, biex jisidu għawnek. Jgħidu għesek għandek barmi l-inti. Tnaħħi minnaw, u titfa fliħu. U fliħu għet jonqos. Issa ħna ba' għannawx, njgħidu zem kemm il-darba fil-Kontinentali għaw, fil-European Championships. Njgħidu zem fil-Mediterranean Games, t-istataj dejjem, njgħidu zem. Njgħidu zem anki fil-Commonwealth Games. Issa daħħada ma ħadniex, ma kienx hemm l-lotta, ma nafx għaliex ma għamluwiex l-Awstralja. Nirdu sew f'Commonwealth Championships regolari sakemm ma jkunx il-bot ħafna. U mbagħad nirdu sew diversi kompetizzjoni internazzjonali. Pereżempju l-xahar ieħor għandna żewġ appuntamenti importanti. Għandna partecipazzjoni ġo Sheffield għal Great Britain Cup se nibagħtu tliet lottaturi.
Great Britain Cup.
Sanabatu tlet lottaturi, u għem minnu għa Abraham Vassallo li kien l-Università. Ummat, f-titwara, sanabatu team ta' sitta, il-Belgium, jiddu sem fil-Krubeke Youth Tournaments. U dal-Krubeke Youth Tournaments, s-sanuħra ħadna zewġ medalji tal-bronz. U daw mwa tournaments li huma għal-saħza u għatfall. U għal-ikbar tournament li jeżisti fid-dinja. Sal-oħra ma natajħu għanna żewġ medalji tal-bronz.
Jkun speċjalizzat fuq il-lotta.
Fuq l-wrestling business. U mbagħad aħna f'Settembru jorbitu l-Ottubru dejjem kunu mistenni biex nipparteċipaw f'turnament kbir li jkun sqallija għaw Palermo. Sal-oħra ipparteċipajna b'tim għaliex inti jista' jkollok it-tim. It-tim event. Mux għandek ħafna lottaturi.
Naturalment. Liġbur punti
fl-imkien. Il-sena oħra, ġo Palermo, għadna sejem fil-Grand Prix ta' Sqallija, kienem 26 tim, u spiċajna 6. Li kien rizultat.
U anke fl-Olimpijadi, u fuħet mill-edizzjoni, morna ta' jepu kollu xej.
Ta' Los Angeles, kien
Los Angeles.
Ġesu għonġur d-dumajna, kien spiċa 12 minn 36.
Li huwa prestazzjoni.
Issa aħna sa tliet snin ilu konna norganizzaw aħna u Malta turnament tal-pajjiż żgħar taħt il-5 miljuni. U aħna konna anki wkoll konna ninkludu fihom daw anki dawk repubbliki żgħar ġo jkunu li jkunu ġo repubbliki. Pereżempju il-Russja hija formata minn ħafna repubbliki. Kemm darba ġew 3-4 timijiet jekk parteċipaw għax huma repubbliki żgħar. Però sfortunatament il-gvern ma waħax qed jingħad flus li kien qed jingħabel u ma baqgħux nirganizzawha.
Għaxu, irrid nitkellem ftit fuq l-issju tar-riżorsi, però ħalli nisimgħu din għall-klipp b'introduzzjoni żgħira u mbagħad hemm ftit mużika stand amazed. Ħalli nisimgħu ftit.
Hi, I'm Jeff Turner, and I had the great privilege of representing the United States at the 1984 Olympic Games. You know, I've often thought about that moment standing on the podium with the world watching, my head spinning, my heart pounding, feeling the glory of the Olympic movement. I've often thought that that's a feeling that I wish could be shared with people all over the world. Well, here in Orlando, Florida, 12 young Americans are getting just that opportunity to imagine what it's like to be a true Olympian in mind, body, and spirit. Together, we'll stand amazed.
Simon, il del federazzjoni hija pjuttost żgħira, tiġbor kemm?
60 atleta.
60 atleta, mifluxin fuq. Bejn erba' clubs. U l-intenzjoni tagħkom li tiżviluppawh dal-isport jew tippreferu li għandkom dan numru ta' atleti, grupp żgħir u tajt ismajna se ninvesti fihom jew kellha x'inhu jżomm illi dal-isports ikompli gwe.
Ħanamlu hekk ara. Aħna il-prinċipju huma aħjar għandek numru żgħir però ta' kwalità billi għandek kwantità kbira u meta tasar issib ftit li xejn. Issa ovvjament iż-żagħżugħ għandu ħafna tentazzjonijiet. L-ewwel nett affarijiet illi huma ta' periklu għalih. It-tieni nett mill-lotta mhux seħu xejda, ma seħu nux. Għalkemm kellna lottaturi li sabu jobs permezz ta' rakkomandazzjoni minn għandna. Però jekk wieħed jara jgħid isma' jiena hekk sammur fil-basketball nista' nitħallas. Jekk sammur fil-futbol nista' nitħallas. Minn għandna mhux se jitħallas żgur. Però aħna kontrarjament forsi għal disċiplini oħra, aħna qas naħdulhom flus membership fi ħafna, aħna kull ma naħdulhom ħames li fix-xahar aw fis-sena. Issa għal ħames li fis-sena għandhom il-coaching b'xejn.
Issa?
Il-coaching b'xejn, il-postijiet b'xejn. Meta jsifru aħna nisponsor jagħmlu parti mill-ispejjeż, illa biex ma nistgħux noħorġu kollox. Aħna il-Kumitat Olimpiku Malti lilna jgħinna finanzjarament anki b'mod tekniku wkoll billi għandna numru ta' wrestlers illi jistgħu jmorru il-ġim tal biex jittestjaw il-fiżika tagħhom. Qultuna somma li minna minn di somma aħna nkunu nistgħu inħallsu il-passaġġi tal-wrestlers tal-lottaturi.
Għandkom kollha volontiera.
Kollha volontiera. Però ġieliġi każ l-naġu nisma, tiru tħorġu nofs il-passaċ, jek tiru tmorru.
U jirrispondu għalja?
Jirrispondu xa. Ħafna minnum, ġenituri tagħhom jistgħu ħarsu l-għom. U
speċi,
se għamlu xed, li u jħe għalijiet għandik ġur ta' 17 sena, Makru u Beke, u l-Belġu, u l-bati mezzal tal-Bronz, jgħa xaħġa. Għax anki fil-kurriklum vita tiegħu, tista s-servi xaħġa.
Għapparti għal-saxtu.
Għasħ, ġveri, aħna federazzjoni żgħira, limitati, però niftaħar ngħid li ma nissoldejn minkejja il-finanzi limitati tagħna ma nix dejn, qatt ma kellna dejn. Illa x'dejjem aħna għamilna l-libsa skont id-drab li jkollna. Jekk aħna ma jkollniex biex insifru ngħidu sma' dis-sena darba sa nsifru. Issa dis-sena hemm iċ-ċans illi ma' żewġ avvenimenti ta' xahar ieħor jkun hemm dak ta' sqallija li jkun annwali. Nixtiequ jekk ikonna sponsor, jekk ikonna finanzi, illi f'Ottubru Novembru norganizzaw tournament bejna u bejn sqallija, jekk il-finanzi jippermettu.
U kollox fih ġifieri anke meta wieħed qed jorganizza il-ħin, il-kits, il-track suits, il-materjal, it-tobba, kif qed tgħid inti ġifieri ma kif tmisma' ħaġa li ma tgħidx hija semmu nagħmel siklotta u daqshekk imma pereżempju insemmejt inti għandek bżonn ġifieri biex hekk fintex jew għandek bżonn tlieta min-nies biex jirrefjaw biex ngħidlek biex.
U f'xejn daw, ħabxej. Għal kien naħra coach f'xejn? Għal kien
hemm xi coach?
Issa aħna meta konna xi somma jibqa'na xi ħaġa minn tal-Kumitat Olimpiku ngħidu l-isma'. Ħames ejlira. Biex speċi tajnik xi ħaġa. Ġifieri ħana ma sax ħalsu. Jiena tabkemm nirċevi talbit minn barra minn Malta biex jiġu coaches Malta. Ngħidu hemm sa ma sax naċċettaw it-talba tagħek u x'aħna il-coaches tagħna huma b'xejn. Ġieli kellna coaches aħna, ġibnihom il-Bulgarja, ħalsu kollox il-Bulgari, kemm damu hawn. kem il-passaċ taħħom, umbat l-istej taħħom konna ħasu ħana, permess tal-Kumitat Olimpiku.
Tura jixorbu li k-il-rizorsi kolla?
Għal-ċaħ, ta' konna nżom muħta, għal-ċaħ. Uġili batna, per esempio il-ġordu bajna, darba batna, ġordu bajna li jgħu l-kort nazjonali l-lum, metta kħala dollo statur, darba batna jgħu jgħamil xaħal training il-Bulgarija s-wax ħafna, taġit. Uġili nibatu xaħal tanke l-Italja. Aħna għanna relazzjoni eccellenti ma' l-Konfederazzjoni Italjana, illi jekk aħna rridu nibatu xi tnejn għal periodu ta' training, jaċċettaw, u jisomuħ xejn, u jitimawħ jew, jitimawħ u anki jitwu s-servizzi mediċi b'xejn.
Prova, huwa fatt Simon illi jekk intkom tridu dan l-isport jagħmel qabża f'dak li huwa kwalità, f'dak li huma numru ta' parteċipanti, numru ta' atleti. Da ma jistax isir jekk ma jkunx hemm l-għajnuna tal-gvern u
finanzi
right, hemm l-għajnuna tal-Kumitat Olimpiku ma once again
kumitat. Biżej,
Kumitat Olimpiku se jagħtik kif. Biex ngħidlek
kemm. Il-Kumitat Olimpiku għal kemm għandu
federazzjoni.
U kemm federazzjoni qbal minnha. Jien ma se pretendi illi san jieħdu somma daqs kemm jieħu mhux se nsemmi federazzjoni mhux sew. Federazzjoni illi hija kbira. Meta tista' tagħmel komparament ma' federazzjoni li għandha l-eluf magħna, mhux qed ikun daqs hekk ridi. Però il-parteċipazzjoni tal-gvern fil-mod tal-finanzi, inħoss li għandha tkun ħafna ħjar. Però qed noħu pjaċir illi l-gvern appunta tal-Klajpuli bħala segretarju parlamentari responsabbli mill-isport għandi fiduċja kbira fih għal telettant tal-isport u naħseb bdil-persuna inkarigata mill-isport Mali, naħseb l-isport jimxi.
Ekku, jiena naħseb, jiena naqbel 100% ġifieri. Ovvjament, u għet trid jara ġdan għadu qed jibda wkoll.
Imma
qed jisma'.
Importanti qed jisma'.
U tkun preżenti anki f'avvenimenti sportivi u titkellem, jiġifieri anki fis-settur taż-żgħażagħ ukoll għax naħseb jiena irridu nifhmu wkoll li l-isports għandu sem soċjali enormi. Jiġifieri inti semmejt pereżempju dawn iż-żgħażagħ li jsifru. Daw li jmurru kompetizzjonijiet li tgħinhom dan kollu dak mhuwiex ukoll servizz soċjali enormi illi dana qed tevitalu t-triq jew il-focus tiegħu il-moħħ qed imlilu bl-isports u biex jitrenjaw dan kollu milli.
U qed bedu ma' ħafna affarijiet oħra.
U qed bedu awtomatikament.
Qed
bedu minn ħafna problemi li jsir.
Jekk qed bejjeb laqas żwaħ. Jekk qed jixrob laqas żwaħ. Biex ma semmux vizzi oħra.
Mhux hekk għalek ġifieri.
L-isports in ġenerali. E għatibijat iż-żaza minn ċerti vizzi.
Ġifieri huwa doverus minnaħa tal-istat illi jappunta dan dan huwa messaġġ ċar, anke minħabba li xi żgbar ta' obeżità li qed insemmu il-ħin kollu kontinwament. Simon, semmejna wkoll fil-bidu għamilna ċenn ukoll għal famus wrestling li naraw fuq il-televizjoni. Jina nibqa' affaxxinat bis-salvaġiżmu u bil-kultant bil-krudeltà li kultant hemm sekk huwiex hekk thing, jekk huwiex ħaġa oħra, l-kwistjoni hija li tagħti dik l-idea ta' kif għandux x'aqsam magħkom dan huwa relatat dan it-tip ta' wrestling magħkom?
Jiena m'għandux wrestling dak. Ħafna drabi huwa spettaklu. Ħafna drabi huwa eżempju ħażin ta' kif m'għandux ikun l-isport. U naħseb, waħda mir-raġunijiet illi tfajliet ma jinsqux għal dan l-isport Malta, illi qed jassoċjaw il-lotta tagħna ma' din il-kwalità. Ma tistax tassoċja dik ma' oħra, għax totalment huma differenti. Għax ma jgħid huwa sport purament, l-oħra għax huwa sport. Issa għaw dal-famuż cage wrestling. Boxing, krudiltà tara wieħed bajnieħ kważi bi fuq għada fuq l-istonku. Għax sports u dak. Anki dakħa, mhux hija brutalità biss, hija violenza. Hija violenza.
Dak huwa realistiku.
Dak huwa realistiku.
Ma ġifieri mhux bħal wrestling.
Realistiku. Dak realistiku. Ma dan qed ingħaqq image ħażin lilna.
Awtomatikament tassoċjah ma' wrestling.
Jiena ġieli qiegħed jintroduċi da ma xaħat, jintroduċi ma xaħat tiħol, jaddi nibza minn rridek, speċi jaħseb li jisibni nem violenti, għed tifem, u li san sawwal, u san kisser, u san farra, mersi, jina l-bot minnek. Issa dan jina, li jina l-presidente, għaseb għara li kull lottatur, jaddu l-kriminali. Għam nisma jessuċċessaw l-uħom, pero illum il-ġurnata qed nindumna. Illi il-mentalità fost iż-żgħażagħ qed tinbidel. Illa għaliex għandna kieku m'għandniex tim Stella Maris College.
Ġieri Stella Maris College propju għandhom klabb
li għandhom klabb minn l-iskola stessa.
Fejn inkoloġi tfal it-tfal.
U hemm il-masters, u hemm il-masters huwa coach kwalifikat, x'aħna llum Malta għaw liġi ma tistax tkun coach jew instructor ta' kull disciplina sportiva jekk ma tkunx kwalifikat.
U dik il-kwalifikazzjoni jkun ġabha minn barra?
Le mhux neċessarjament, ara il-Kumitat Olimpiku ġieli organizzaw instructor course, sa inti tista' tkun instructor, tista' tkun coach. Ta' xi differenza hemm. Instructor huwa wieħed pereżempju illi jittrenja tfal jew kellha jittrenja atleti fl-ewwel introduzzjoni tal-isport. Menti il-coach u bad jidħol iktar jipperfezzjona illi jsaj waslek ċerta livell nazzjonali u internazzjonali. Għandna minu għandu l-liċenzja internazzjonali li hija maħruġa l-Federazzjoni Internazzjonali. Hemm oħrajn li jagħmlu kors Malta.
Simon, l-aħħar mistoqsija xejn tal il-relazzjoni tiegħek ma' tal-isport, kif bdejt? Inti ġifieri lottatur jew għandek iv sodex meta qed li bdejja ġifieri ħassejt il-pols. Għalik mill-ħar, imma ġifieri imma għal-grazzja tal-la dejjem. Sewa, però inti għandek background ta' lotta jew inkella?
Hija stramba, kwa tisaqsijiet id-domanda ta'. Dana, meta saru l-ewwel Olimpijati wara l-gwerra ġo Londra, dak kien hemm ħabib tiegħi li kien student liċeo, dana il-master li kellu x'aqsam mal-isports ġo liċeo, ħa grupp ta' studenti Londra, fejn kien ikkompeti anke Malti Nestor Jakono fil-ġiri. U dak l-ħabib tiegħi illum għalija fil-lumejjed kien tabib. Dak ġab l-magażin. Dan il-magażin kollu ritratti tal-disciplini sportivi. Però fis-Central Pages kien hemm ritratti ta' The Terrible Turk li kien lottatur ta' ċerta kwalità kbira. U dan affaxxinani no. Qed tisma' dan huwa sports li nixtieq ikolli xi ħaġa x'naqsam magħha. Bdejt imbagħad inġib textbooks minn barra, bdejt nagħlem lil nifsi. U meta twaqqaf il-federazzjoni, bdejt nikkowċja jew ninstraktja tfal u żgħażagħ. U bdejt biet, mbagħad ma' żmien naturalment jiena mbagħad ħallejt għall-parti tal-coaching f'nies li kienu mbagħad aħjar ħafna minni.
Ġisa dak iż-żmien ma kienx għad hemm il-lotta?
Le.
Literalment introduċejta.
Introduċejta jiena. Introduċejta fin-1966. Umbar fi 69 għamilt il-federazzjoni.
Inkredibli.
Dika l-istorja.
Inkredibli. Ġifieri jiena hawnhekk għandi wkoll parti mill-istorja.
Bdejt bħala president u għaddi fil-ħatra ngħidulhom biex isibu l-ħadd ieħor iżgħar minni għax raġel ta' 76. Ma talx jidher. Idoq. Qed tifhem. Imma s'issa ma jridux, ma nafx għaliex, ma nafx wieħed iżgħar.
U jekk minn ikun għadu qed jaqgħod id-dovir tiegħu, ikun stolwar għax naħseb jiena anke l-isport ikun irid il-punto di referenza tiegħu.
Iva, dik forsi jista' jaqgħas illi ħafna minnhom bil-rispett kollu bu minn saqgħet ngħidha tani, jesun bħala l-fader figer tal-Federazzjoni.
Allura
Ebbik ċerta rispett.
Ekku, Simon, jina nirringrazzjak immens, grazzi ħafna.
Grazzi li l-kanzijux.
Grazzi immens tal-dak li tatu l-sport li l-żgħażagħ tagħna tagħmlu dana. Kif dejjem ngħidu mingħajr interessi ta' xejn jiena kif taqba' tgħid, nara nisbħalkom illi huma nies li jixraq ilhom l-istima enormi tas-soċjetà ċivili kollha jiena Nirringrazzja l-istemmija tagħna li segwew dan il-programm. Infakkarkom li l-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm programm ieħor interessanti fejn se jlaqgħana mhux biss ma' edizzjoni partikolari tal-Olimpjadi manki ma' disciplina sportiva oħra. Jiena intant flimkien ma' Carmenu insemmilkom nintama li kolkom ġimgħa tajba.